Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri internet radio ya voa.com. Uyu munsi ni kuwa 4 tariki ya 12 ukwezi kwa 11 umwaka w'2015, ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu, mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Kuvuga ngo turongera ibihano, ese ni bituma ibyaha bigabanuka? Ni ukureba kuri ka specific, uburyo utanga ibihano za minima, maxima, tukareba muri pratique bigenda gute.
Uyu ni perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda, Nirere Madeleine, mu nama yo kungurana ibitekerezo ku ivugurura ry'igitabo cy'amategeko ahana. Ni mu kanya mu makuru. Amakuru turayahera kuyo hirya no hino, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe mwese muri kumukurikirana Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko rishobora kurungika inteko zo gucungira amahoro n'umutekano mu Burundi mu gihe ubwicanyi butohagarara vuba. Abategetsi ba ONU bamenyesha ko bashobora kwikora ku basirikare baryo bari mu gihugu kibanyi cya Congo. Ambassadeur Matthew Ricroft aserukira Ubwongereza muri ONU yamenyesheje cyo kuwa gatatu ko inama ya ONU ijejwe umutekano iriko irakora ibishoboka kugira igondoza abategetsi b'u Burundi kandi irinde ubwicanyi bw'ikivunga bushobora kwaduka muri icyo gihugu. Ubumwe bwa Afrika nabwo nyene bushobora kurungika abasirikare bacungera amahoro n'umutekano. Ku ruhande rw'u Burundi, abategetsi ba leta y'u Burundi babandanya guhumuriza amakungu ko atamucanwa uri kuraka mu Burundi kandi ko atabwicanyi bw'ikivunga bushobora kuba muri ico gihugu. Tukiri kuri inkuru ku Burundi, inama ijejwe umutekano ya ONU kuri uyu wa 4 ihava itora itegeko ku Burundi mu masaha ya saa sita n'iminota 15 z'umurango mu masaha ya hano muri Leta Zunze za Amerika. Hazoba ari isaha imwe z'ijoro n'iminota 15 mu masaha y'umugoroba i Bujumbura mu Burundi. Mu gihugu cya Somalia, ingwano hagati y'imigwi ibiri yo mu muhari Al-Shabaab yaradutse kuko iyo migwi itumvikana ku mugwi w'iterabwoba yoshigikira hagati ya Al-Qaeda hamwe na ISIS. Abanya Somalia babwiye radio Ijwi rya Amerika ejo kwa gatatu ko iyo migwi yatanye mu mitwe igihe umwe muri yo wakora igitero mu kibanza umugwi w'abagwanyi bo mu muhari wa ISIS bari binyegejemwo. Iyo ngwano yabereye hafi igisagara citwa Sakowe mu ntara ya Juba yahitanye abagwanyi 9 yongera ikomeretsa abandi 8 ku mpande zose. Amakuru ariko aratangazwa avuga kumwe mu bagwanyi b'intwazangabo ashigikiye umuhari ISIS yaguye muri iyo ngwano. Mu ijambo umuvugizi w'umugwi Al-Shabaab Ali Der yashikirije mu ndwi heze yavuze ko umuhari wa Al-Shabaab utazokwemera gucibwamwo imigwi ibiri. Yongera avuga ko umuhari Al-Shabaab uzohagarika abantu bose bashaka gucanishamwo abaislamu. Mu gihugu cya Birmania, perezida Thein Sein w'ico gihugu yarakeje Aung San Suu Kyi arongoye umugambwe National League for Democracy ku ntsinzi yari yatahukanye mu matora y'abashingamateka muri iyi ndwi. Atsinze umugambwe Union Solidarity and Development wari ku butegetsi urongowe n'abasirikare. Win Tien avugira umugambwe National League for Democracy weruka gutahukana iyo ntsinzi yamenyeshije ko ministre ajejwe kumenyesha amakuru wa leta yamwijeje ko biteguye gutanga ubutegetsi mu mahoro n'umutekano mu gihe umugwi ujejwe gutunganya amatora wotangaza iyo ntsinzi. Ibiharuro vya nyuma rero biheruka gushikirizwa byerekana ko umugambwe National League for Democracy waronse intebe 179 ku ntebe 216 bahiganirwa, mu kuvuga yuko watahukanye ibice 80% muri ayo matora. Sekretere wa Leta Zunze za Amerika John Kerry kuri uno wa 4 arafata urugendo ruzomushikana mu bihugu vya Tunisia, Autriche na Turkiya. injyana za politike zirangwa muri Syria n'ubwicanyi bw'umuhari wa leta ya Islamiste muri ako karere ni bimwe mu bizindukanye uwo mutegetsi muri urwo rugendo. Azokwitaba kandi inama izobera mu gihugu cya Autriche aho abategetsi b'ibihugu rutura ishyirahamwe mpuzamakungu n'ubumwe bwa Buraya bazokongera guhura kugira baganire ku kibazo cya kazoza ka Syria no kuraba ingene bonyarutsa ibiganiro kugira barabe ingene intambara yo muri Syria yohagarara vuba. Barumvikanye kuzoshiraho umugwi urongowe na ONI ushobora guhagararira ibiganiro hagati ya leta ya Syria n'abatavuga rumwe nayo kugira aba amasezerano yo guhagarika intambara. Ariko gushikwa makungu ntarumvikana ko Perezida Bashar al-Assad yobanza gukinjura canke ko azoba aragumaho mu gihe ivyo biganiro bizoba biriko biraba. Mu gihugu cya Iran naho Iran isabwa guhagarika ibikorwa byayo byo guhohotera abamenyeshamakuru. Ibyo byasabwe na Zaid Raad Hussein arongoye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, inzego zinyuranye za leta zatangiye kungurana ibitekerezo ku ivugurura ry'igitabo cy'amategeko ahana. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Kuvugurura igitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda biri mu mugambi wo kunoza imyandikire yacyo. Kuvugurura kandi bigamije gukura ibyaha bimwe mu gitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda atakigendanye n'igihe no kongeramo bimwe mu bitabaga muri icyo gitabo. Impuguke mu by'amategeko zivuga ko hari aho usanga ibihano biri muri icyo gitabo bigaragara no mu itegeko nshinga. Bwana Rambere Dushime Imana ni umwe mu banyamategeko bo muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko.
Twaje rero kwifuza ko amande, nk'uko baravuga ngo amande ngo ni ngo atangwa mu isanduku ya leta, twifuza ko amande aciwe kuri ibyo zaha ibyaha nk'ibyo byo kugurisha abantu ibyaha birenga imipaka, twifuza ko ayo mande yashyirwa mu kigega runaka. Terrorism, hari ingingo nyinshi cyane muri penal code zivuga kuri terrorism, ariko ubu ngubu igitekerezo gihari ni uko terrorism yaba itegeko ryihariye.
Mu nama yatangijwe i Kigali ihuje inzego zinyuranye za leta, Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yasobanuye ko igihe cyari kigeze ibihano bikomeye bihabwa abantu bamwe na bamwe bakomeje kongera ibyaha, cyane cyane ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu, gukoresha ibiyobyabwenge n'ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore. Minisitiri Businge avuga ko abantu banze kuva ku izima bagomba guhanwa bikomeye.
Ibyo bintu turimo tubona bitagabanuka bitarangira burundu ngo biveho, nta krize dufite mu gihugu, ariko igihe cyose wumva ko hari umwana w'abandi bafashe ku ngufu, wumva ko hari umugore bafashe ku ngufu, turatekereza ko hagomba kubaho uburyo bumwe cyangwa bubiri cyangwa butatu buvanze icyo cyaha kikagerageza kikavanwaho.
Hari bamwe mu bari muri iyi nama bemeza ko guteganya ibihano bikarishye byaca intege abanyabyaha.
Dusanga ibihano ari bike nk'uko byakongerwa kugira ngo nyine abantu batinye kwishora muri ruswa ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo.
Niba umuntu yagiye ugasanga ari mu kurunda ibitaka mu gishanga, arimo amazi ushaka kubungabunga ukamujyana mu rukiko, hari igihe uzasanga inzu yaruzuye.
Abacamanza rwose abantu bafatwa, ibimenyetso byagaragaye, umuntu akagenda ukabona umuntu yagiye baramufunza ameza ngaye baramugaruye kandi ari umuntu ruharwa.
Nubwo biruko ariko umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ni Rene Madeleine yasabye ko habaho kwitondera kuzamura ibihano.
Kuvuga ngo turongera ibihano, ese ni bituma ibyaha bigabanuka? Ni ukureba kuri ka specific uburyo utanga ibihano za minima maxima, tukareba muri pratique bigenda gute muri implementation y'amategeko hano. Yena ntashobora kubona hari ikibazo kuko byagiye bigarukwaho.
Ivuga ko irivugururwa ntawe urihuriye n'inshingano Rwanda rugomba kuzuza mu bigendanye no kubahiriza amahame agenga uburenganzira bwa muntu mu isuzuma rikorerwa ibihugu biri mu muryango w'abibumbye riherutse kubera i Geneve.
Uburenganzira bwa muntu ntabwo buva Geneve, buva hano, buva muri wowe, buva muri jyewe. Iriya tuba twagiye kumurika ibyo twiyemeje muri 2011. Uburenganzira bw'abanyarwanda ni uburenganzira bw'abanyarwanda, ntawe ufite uburenganzira bwo kubuvogera. nta ushobora kubuvogera ngo bigarukiraho.
Ikunshuro ya kabiri u Rwanda ruvugurura igitabo cy'amategeko ahana. Icyakoreshwaga cyavuguruwe mu mwaka wa 2012 mbere y'uko hakoreshwaga amategeko yashyizweho mu mwaka w'1977. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika. Mu Burundi nta genocide izigera ihaba, niko President Pierre Nkurunziza yaraye atangaje ubwo yari mu giterane cy'amasengesho bita National Breakfast Prayer cyabereye i Bujumbura.
Uko byavugwa siko biri no munsi, mpagaze ngaha imbere y'abarundi bose n'amahanga bashaka kuvyumva tovyumva, turemesha isi yose ko atahonya bwo kurizwa mu Burundi. Imana y'umugeni cyane. Kandi hari umuntu yipfuriza, atuyipfuriza ku isi nta kamaro karimo, turabameshije aussi donc turi kumwe n'Imana. Avec cette détermination, nous disons non à toutes les langues qui prêchent la malédiction sur notre pays. Igihe tugezemo nk'Abarundi, tuzirikane neza yuko n'uwiguze ntaye kwikukira uwo twabuze tutanka umugani watari umugani ruduhe rwasore. Mu byo yashikirije Abarundi nta kintu yashyize imbere kiza gisumba ibindi. Ntabwo yabuze amafaranga, ntabwo yabuze amamodoka, ntabwo yabuze ubwoko. Ikintu yashyize imbere yashyize ngo ubumwe. Nimba dushaka kunesha ibibazo dufise ngaha mu Burundi, duteza kugira urunani rw'intamenwa. Bwa mbere Abarundi, urunani rw'intamenwa rwamye ruranga Abarundi kuva kera kuri basogokuru na basogokuruza. Baciye mu bibazo bikomeye cyane bisumba n'ibitugo turacamo uno munsi, ariko bari umwe bamye banesha. Kandi icyo gihe kera wa mbere nta n'uburyo bwinshi bari bafise ubwo dufise uno munsi. None kubera iki basogokuru bacu bari bafise ubwo bumwe, ubwo runani rw'intamenwa?
Uyu rero ni Perezida wa Repubulika y'u Burundi, Pierre Nkurunziza. Tukaba dushimiye Radio Burundi yaduhaye aya majwi twohererejwe n'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Facebook ni radio yacu VOA. Dukomeza amakuru. Umukozi w'ishami rishinzwe ibihe by'ibiza mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi, Human Rights Watch, Philippe Bolopion, avuga ko Burundi bukwiye kwirinda muri iki gihe amakimbirane ashobora kuvuka hagati yabwo n'amahanga. Tabita Mukamusoni araduha ibindi bisobanuro.
Philippe Bolopion ahagarariye ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch muri ONU mu gisata kijyanye n'iby'intambara, yavuze ko amakungu adategerezwa kurindira ko Uburundi bugwa mu kaga. Ibi bije inyuma y'uko inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ikoraniye kuri uyu wa mbere mu kurabira hamwe ikibazo cy'Uburundi, biboneka ko imishamirano ibandanya yiyongera bikaduza ubwoba mu bantu ko hashobora kuba ihonyabwoko nk'iryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Bolopion yavuze ko inama y'umutekano itegerezwa kugabisha Abarundi bose. Agira ati,
the Security Council was really put on notice by senior UN officials that the situation in Burundi could spin out of control and that a strong Security Council.
Abarongozi bakuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu itangazo basohoye muri iyo nama y'umutekano barerekanye ko ikibazo cy'u Burundi gishobora kurenga karindwi. Inama y'umutekano yari ikwiye kugabisha amazi atararenga inkombe. Ndizera ko iki ari cyo gihe gikwiriye kugira inama y'umutekano ihagabire mu kwita ku bibazo bibangamiye u Burundi.
Bolopion yanavuze ko umugwi uraba ivy'amategeko wasavye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gutorera inyishu mu maguru masha ikibazo cy'u Burundi, harimo kugena intumwa idasanzwe mu Burundi yokwiga uburyo bushoboka bwo kurunga iki gipolisi mpuzamakungu kiza gufasha na cyane cyane mu mpande ziberamwo amabi.
So we need for the Security Council to send a very strong political signal that violence will not be tolerated. For example, that people who
dushaka ko inama y'umutekano irungi ku butumwa bukomeye mu vya politike ko bariko barakora ayo mabi batazokwihanganirwa na gato. Akarorero ni nk'abantu bahamagarira abandi mu bukozi bw'ikibi harimwo ubwicanyi canke urwango bazohanwa ku gatwe kabo.
Ikindi Bolopion yavuze nuko inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU itegerezwa kuraba uko ishiraho abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu mu gihugu. Iyo nama nyene itegerezwa gukora uko ishoboye kose kugira ngo umutekano mu mpande z'igisagara cha Bujumbura ugaruke. Umushikiranganji w'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu mu Burundi kuri uyu wa mbere yarahakanye ko mu gihugu ciwe atamabi ahakoregwa. Alain Menyamitwe mu nama yihutigwa ishiramwe mpuzamakungu yari yakoranije hakoreshejwe uhinga bw'amasanamu ico bita video link yavuze ari Bujumbura ko igihugu cy'u Burundi muri rusange gitekanye kandi abanyagihugu bari mu nzira y'amahoro. Uwo mushikiranganje yishuye ko impande zimwe zimwe zigisagara cha Bujumbura haberamwe ubwicanyi, ariko yatangajwe n'ivyavuzwe n'intumwa y'ubumwe bwa Afrika aho yamenyesha ko ubwicanyi muri ko buragenda bufatana n'andi atari mu gisagara cha Bujumbura. Intumwa y'ubumwe bwa Afrika Tete Antonio yabwiye inama y'umutekano kwamabi no guhohotera agatika kazi na muntu vyatumye abarundi barenga 200,000 bahungira mu bihugu bibanyi nka Tanzania, Rwanda, Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ntumwa yanagabishije ku matangazo aca umutima abategetsi ba leta y'u Burundi bamaze iminsi batanga. Avuga ati amatangazo nkayo niyemewe uravye ibibi byagiye biba mu karere k'ibiyaga binini mu bihe byaheze. Ubufaransa nabwo bwahamagaje inama yihutigwa. Hanyuma umushinga mateka ambasaderi Alexis Lamek acabwira amenyesha makuru ko yarungitse umugwi uzungurukisha urwandiko rutarahera gukogwa rusaba impande zose guhagarika amabi no gufata inzira y'ibiganiro. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze itariki indwi z'ukwezi kwa 11 nk'umunsi ntarengwa kugira abantu babe basubije ibigwanisho bikira umuriro. Boropio yavuze ko nahishira hamwe Human Rights Watch litigeze rihakana ko leta ifise uburenganzira bwo gukurikirana abafise ibigwanisho mu buryo butemewe n'amategeko na burenganzira iyo leta ifise bwo kwica inzira karengane. Agira ati
the fact that you know some members of the political opposition are armed and in some cases attacking.
Kuba bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafise ibigwanisho kandi rimwe na rimwe bagatera abapolisi ntibiha ububasha leta bwo kwica abanyagihugu bari muri ivyo bice canke kubatera ubwoba. Leta ntinanarekuriwe gukoresha inguvu zirenze mu mugambi wo gukurikirana abafise ibigwanisho.
Umugwi uhamagarira ishirahamwe mpuzamakungu gushiramwo inguvu mu gukurikirana uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi no gutanga ivyegeranyo ku bwicanyi bukogwa ihohoterwa rya kiremwa muntu ugwagarika abantu bidaciye mu mategeko n'imindi vyaha bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bikogwa mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3. Noneho sporo n'imikino ni ikiganiro twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas ku makuru yerekeye inkino twabateguriye kuri uyu mugoroba. Turavuga ku maroregwa yerekeye ikoreshwa ry'imiti yongereza inguvu yagirizwa igihugu c'u Burusiya hamwe n'ivyerekeye Prezida w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA Sepp Blatter ari mu bitaro kubera ukuruha cyane mu mutwe. Dutangurire ku vyerekeye amaroregwa ikoreshwa ry'imiti yongereza inguvu ku banonotsi mu Burusiya. Inyuma y'uko abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya bagirizwe ko bakingira ikibaba abanonotsi bakoresha imiti yongereza inguvu mu mahiganwa mpuzamakungu y'ivy'ubunonotsi, umushikiranganji ajejwe inkino w'igihugu cy'u Burusiya Vitali Mutko yatangaje ko uburyo buhari mu gihugu c'ubwongereza bwo kurwanya ivyerekeye gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi atagaciro bufise kubwo buryo bukora nabi cyane kurusha mu gihugu cy'u Burusiya. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu rigwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi yagirije Uburusiya ko bwashizeho umugambi ushigikiwe na leta wo gukoresha imiti yongereza inguvu ku banonotsi. Iyo raporo yagirije igihugu cy'u Burusiya ko cakoresheje abanonotsi bafashe imiti yongereza inguvu mu nkino mpuzamakungu zo mu gisagara cya Londres mu mwaka w'2012. Umushikiranganji ajejwe inkino w'igihugu cy'u Burusiya Vitali Mutko yatangaje ko bumva ko imidari abanonotsi b'u Burusiya batsindiye i Londres botegerezwa kuyakwa. Ngo yamara ni uburyo bwo gusuzuma abanonotsi bafata imiti yongereza inguvu bw'igihugu cy'u Bwongereza bwakora mu nkino mpuzamakungu z'i Londres zo mu mwaka w'2012. Amenyesha ko batsindiye imidari bose bapimwe bakaba baronse imidari yabo inyuma ko vyibonekeje ko ata miti yongereza inguvu bafashe. Muri icyo gihe umuyobozi w'umugwi wigenga w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi Dick Pound yatangaje kwishyira hamwe ry'ivyubunonosi ry'igihugu cy'u Rusiya ryotegerezwa kuziririzwa mu mahiganwa mpuzamakungu. Mu byo yatangaje ku munsi wa mbere nyuma ya raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kurwanya ikoresha ry'imiti yongereza ingufu ku banonotsi. Ishyirahamwe ry'ivyubunonotsi mu gihugu cy'u Rusiya ryahawe gushika ku munsi wa gatanu kugira ryishure ku vyo ryagirizwa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ivyubunonotsi mu gihugu cy'u Rusiya, Mikhail Butov, yatangaje uko abategetsi bajejwe ivyerekeye ubunonotsi mu gihugu cy'u Rusiya bazi ko hari ibibazo bikomeye ku vyerekeye ikoreshwa mu buryo butarekuriwe ry'imiti yongereza ingufu ku banonotsi. Ngo yamara kuziririza Uburusiya mu mahiganwa mpuzamakungu ya Olympic vyo hana abanonotsi ataco bagira, amenyesha ko bariko barakora kugira bahindura kugenda bamenyereza abanonotsi bakora. Kuyindi nkuru yerekeye ivyinkino, prezida w'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Sepp Blatter yahagaritswe muri ayo mabanga mu kiringo c'imisi 90 ari mu bitaro inyuma yo kwagiza ibibazo vyo kuruha cane mu mutwe. Blatter muri iki gihe afise imyaka 79, amaze imyaka 18 ayoboye ishirahamwe FIFA, akaba yabaye arahagaritswe mu mabanga yiwe mu kiringo c'imisi 90 mu kwezi guheze bifatiye ku vyagirizo vya ruswa. Vyitezwe ko aguma mu bitaro gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza inyuma yuko yinjiye mu bitaro kwisuzumisha mu ndwiheze. Haheze imisi 5 mu avoka wa Blatter, Richard Cullen, avuze ko yipimishije ku bibazo bijanye no kuruha mu mutwe mu bitaro, ngo yamara vyitezwe ko azotahuka imuhiriwe vuba cane. Blatter n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya, Michel Platini, bahagaritswe mu mabanga yabo imisi 90 n'umugwi ujejwe ukwigenza neza w'ishyirahamwe FIFA inyuma y'uko abategetsi b'Ubuswisi bagize itohoza ku bibazo vyerekeye ruswa mu ishyirahamwe FIFA. Ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru y'inkino twari twabateguriye kuri uyu mugoroba.
Nshuti zacu, ubu noneho Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igitunguranwa yabaye hagati y'Abanyamerika, Perezida Abraham Lincoln yarateye akamo Abanyamerika mu ijambo ryabaye kirangiranwa yashikirije ari mu gisagara ca Gettysburg, avuga ko umwidegemvyo utazo kwigira uzimangana. Amajambo yashikirije ico gihe yaratumye abantu benshi bayagendera kuva ico gihe gushika ubu. Muri abo bantu bagendeye ku mpanuro no ku majambo yashikirije harimwo imiliyoni n'imiliyoni z'intwaramiheto za Amerika zagwaniye umwidegemvyo w'Abanyamerika hamwe n'umwidegemvyo w'abantu bo mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Ejo ku munsi wa gatatu, Abanyamerika bararuhutse kugira ngo bibuke abagabo n'abakenyezi bahoze ari abasirikare hamwe na kamaro bamariye igihugu batibagiye ukuntu bitanze. Igihe cose abasirikare batanguye akaruhuko ku muzabukuru baguma babiri akarorero keza Abanyamerika kuko berekana akamaro k'igihugu kirimwo umwidegemvyo. Akaruhuko ko kwibuka no guhimbaza umunsi mukuru wabo kaba kwigenekezo rya 11 y'ukwezi kwa 11 umunsi ingwano ya mbere y'isi yose yarangira mu mwaka w'igihumbi 1918. Iyo ngwano yagwanywe muri Aziya no muri Afrika yatumye amazinga ya Pacific hamwe n'amazi yo muri Amerika mu manuko atandukana nk'uko vyagenze mu bihugu vy'Iburaya aho iyo ngwano yabonetse nk'ingwano yo kurangiza ingwano zose. Yamara izindi ngwano zaciye zikurikira. Hanyuma mu mwaka w'igihumbi 1954 Perezida Dwight Eisenhower aca atanguza umunsi w'akaruhuko ko guha icubahiro no kwibuka Abanyamerika babaye abasirikare mu gihe cy'ingwano hamwe no mu gihe cy'amahoro. Leta Amerika irabandanya utwigoro gushika uyu munsi turi mu programme yo gufasha abahoze ari abasirikare kuronka akazi hamwe no kuborohereza mu kuja mu buzima bwa gisivile. Perezida Barack Obama avuga ko kwereka abahoze ari abasirikare icubahiro n'icyizero tubafitiye bivuga ko dutegerezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo tubafashe kuronka akazi igihe bavuye mu gisirikare kugira ngo ntibazo kwigere biyumvira ku buzima bwiza bw'Abanyamerika bagwaniye bushora kuba indoto idashika kuri bo no ku miryango yabo. Yamara muri rusangi intumbero yo munsi mukuru no munsi mukuru wo kwibuka ingwano no munsi mukuru wo kwibuka insinzi ku rugamba hamwe n'abaneshejwe ku rugamba ntabwo ari umunsi wo gushira imbere politike ahubwo no munsi wo kwibuka usa n'undi uhimbazwa mu gihugu cy'Ubwongereza muri Canada muri Afrika y'Epfo hamwe no mu bindi bihugu bihimbaza abahoze ari abasirikare ku gikorwa cyo kwitanga baranguye.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu kanya gato cyane turaba dushoje iyi minota 30 ya mbere y'amakuru. Mbere yuko dusezeranaho, Aloyizi Bigirimana aratwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko rishobora kurungika inteko zo gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi mu gihe ubwicanyi butohagarara vuba. Ubumwe bwa Afrika nabwo nyene ngo bushobora kurungika abasirikare bacungera amahoro. Ku ruhande rw'u Burundi, abategetsi babandanya guhumuriza amakungu ko atamutanga uri kuraka mu Burundi kandi ko atabwicanyi bw'ikivunga bushobora kuba muri icyo gihugu. Tukiri kuri inkuru kandi y'u Burundi, nama ijeje umutekano ya ONU kuri wa kane hava itora itegeko ku Burundi, hazoba ari isaha zitandatu n'iminota 15 z'umurango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Burundi hazoba ari isaha 12 imwe murambabarira imwe z'ijoro n'iminota 15 mu Bujumbura mu Burundi. Mu gihugu cya Somalia, ingwano hagati y'imigwi ibiri yo mu muhari Al-Shabab yaradutse kuko iyo migwi itumvikana ku mugwi w'iterabwoba yoshigikira hagati ya Al-Qaeda hamwe n'umuhari ISIS. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry kuri uno wa kane arafata urugendo ruzomushikana mu bihugu bya Tunisia, Autriche na Turkiya. Azokwitaba kandi inama izobera mu gihugu cya Autriche, aho abategetsi b'ibihugu bya Rutura, ishyirahamwe mpuzamakungu n'ubumwe bwa Buraya bazokongera guhura kugira baganire ku kibazo cya kazoza ka Siriya no kuraba ingene bonyarutse ibiganiro kugira intambara iri muri icyo gihugu ihagarare vuba. Irani isabwa guhagarika ibikorwa byayo byo guhohotera abamenyeshamakuru. Ivyo vyasabwe na Zaid Rad Al Hussein arongoye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu ho Commissaire Audrey Delorme mu Gifaransa. Asaba Irani kureka kufunga abamenyeshamakuru no kubaha umwidegembyo mu gihe ico gihugu kiriko gitegura amatora y'inama nshingamateka mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza. Iran ni kimwe mu bihugu bifise abamenyeshamakuru benshi bari mu mabohero, bakaba bashika kuri 45 nk'uko ONU ibishikiriza. Mu gihugu cya Birmania, Perezida Thin Sein w'ico gihugu yarakeje Aung San Suu Kyi arongoye umugambwe National League for Democracy ku ntsinzi yari yatahukanye mu matora y'abashingamateka muri iyo ndwi. Atsinze umugambwe Union Solidarity and Development wari ku butegetsi urongowe n'abasirikare. Win Tieng avugira umugambwe National League for Democracy aheruka gutahukana intsinzi, yamenyesheje ko ministeri yajejwe kumenyesha amakuru wa leta yamwijeje ko biteguye gutanga ubutegetsi mu mahoro n'umutekano mu gihe umugujeje gutunganya amahoro utanga umugujeje gutunganya amatora murambabarira utanga ibyavuye muri ayo matora. Ibiharuro biheruka gushikirizwa vyerekana ko umugambwe National League for Democracy waronse amajwi 179 ku ntebe 216 bahiganirwa muri ico kibanza, no kuvuga ibice 80%.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibigano byacu birakomeza. Ariko rero gemba yimbasezeho mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira. Nikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije ndabaye ikaze gwaruka namwebwe mwese mukundi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Umugwayi w'intandara arashobora kuzirangurana ibikorwa byiwe bya misi yose, ahani mugihe ashobora gufata imiti adasivye imirimo yiwe nk'uko bivugwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu. Ariko rero ubuzima umwe bumwe busaba inguvu nyinshi buza bwunyura ibihe byo gusinzikara ku mugwayi. Bumwe muri bwo ni nko kumara umwanya munini ukoresha imashini nyabwonko. Ihuriro ry'abaganga baba Ligi bakoresha ururimi rw'Igifaransa biyemeje kugwanya indwara y'intandara Ligue Francophone Belge contre l'épilepsie bahanura umugwayi kwisuzumisha urugero indwara igezeko. Ibigumba gumba birashobora gutuma umugwayi aja mu bihe byo gusinzikara. Ivyo navyo ni nko kugira umunezero urenze canke umubabaro w'umurengera nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ryo mu ntara ya Quebec kubijanye n'indwara y'intandara ryo mu gihugu ca Canada. Abantu bashika ku miliyoni 50 nibo bagwaye intandara darakwisi. Ibice 80% kwijana vyabo biri mu bihugu bikenye hamwe n'ibikiri mu nzira y'amajambere nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Abana bakiri bato hamwe n'abageze mu zabukuru nibo babangamirwa nk'uko OMS ibandanye bivuga. Muri Afrika haharugwa imiliyoni 10 z'abantu bagwaye intandara. Benshi muri bo barasinzikara kubera bagihurumbira barumenyi nk'uko vyibonekeje mu gihugu ca Mauritania. Tumenyeshe kwingwara intandara iri mu bwoko bubiri, iyituruka ku ruhererekane rwo mu muryango hamwe n'iyiterwa n'izindi ndwara zimwe zimwe ziba ziri mu mubiri w'umuntu nk'uko abahinga mu buvuzi babimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu cuno munsi kira turabira hamwe ibijanye n'ingene umuntu yobana n'indwara y'intandara. Kuri mikro muri kumwe na jewe Inamahoro Raisa Liliane. Akabari umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibindi byinshi mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika. Nongeye kubaha ikaze. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika. Rutubwira ico ruzi kunyifata ibereye kubagendana indwara y'intandara kugira ntibasinzikare. Ruganira na mugenzanje Ala Eve Irankunda.
Nitwa umuhinzoga kubera noneho byoca huhirana gose tukamujana kwa muganga. Hari giye bacha baguhana urupapuro rukakujana ku yindi vuriro bakurungitseho bakaguma bagerageza.
Bo fati miti nyene misi yose bagoma bayifata kubera iyo ngwara idakira.
Nuko bahanura ntuje kubapfumo genda kwa muganga guko mubapfuma giye nitongo yori kurisha.
Bafashwe buku na buku uramwegeranya ukaraba ahantu mushira kandi si byiza yuko yozaregera iziko kuko yo havi mutamuzika umucumutana mu cyumba ukamwugaranirayo ahantu hameze neza.
Mu mpamvu z'uko baba bagwaye tubabonye tukabafata neza kandi cyane cyane tukabatakira abaza kubatora bakaraba ahantu babashira.
Kubera ziguma zibatamuziko twebwe ababyeyi borindira nyene kugira mudufashe kubera izo ngwara zatubanye umurengera tukabavuza.
Umashuri bishitse ngene wo kwegera umuyobozi urumubyeyi wiwe hanyuma ukavuga ati je umwana wanje nikimuga bimushikiye mukabona bimufashe ukumura mufata uko hanyuma uheze mutakabaganga.
Niyo bayigutekereye ukayitwara he tukajuramo habura kanya umuha n'utuzi nikinini tugacumuramiza utuntu tworoshye twakabuyi ucubona ariko arakubita ingohe yongera kandi yakura abayongera byuma.
Kwa kurenda kubegereza iziko ucurondera ukuntu uzuramengizayo ntasubire kunywa itabi ntasubire gukora niki na kimwe.
Tuba kurenda kubakubita guko mugwayi ntakubitwa.
Kubana n'indwara y'intandara birasaba ko umugwayi yubara mu binyobwa yihereza. aha twovuga kutarenza urugero mu kwihereza inzoga zambiye hamwe no kutanywa ikawa canke ibinyobwa irimwo. Ikindi umugwayi yo kwirinda no gufata ibiyayura mutwe nk'itabi n'urumogi nk'uko bashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babihanura. Ukwinonora imitsi hamwe no kwinezereza biraruhurira amagara y'umugwayi w'intandara, ivyo bimurinda kwikumira no gukumigwa nk'uko bihanurwa n'ihuriro ry'abaganga b'ababirigi bakoresha ururimi rw'igifaransa biyemeje kugwanya indwara y'intandara Ligue Francophone Belge contre l'épilepsie. Inyuma yo gukora iyo myimenyerezo ni vyiza kuruhuka umwanya ukwiye nk'uko abo bahinga babandanya babihanura. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana neza n'indwara y'intandara, tega matwi umwidondoro wa Blaise Shimirimana agenda niyo ndwara y'intandara.
Blaise Shimirimana ndabaramukije.
Nako turakwamukije. Cinavukiye mu cibitoke mugana kuri ya Mesakati. Igihumbi kimwe n'abanyacyenda 1998. Itariki 15 ukwezi kw'11. Amashuri y'intango je nayize kuri AVMR. Aho mu kinama yisumbuye nayize muri gasonye ya gatatu.
Ingwara y'intandara urayizi?
Ndayizi ukuntu ndayibonako.
Wewe ubanye gute niyo ngwara y'intandara?
Iraza ngashika nkasanga nagwe hasi. Haguma nkomaguzi ingohe buri mwanya. Ariko iyo umutima z'imitsi ndafata neza, krizi yagenda gaca igekirekire nguma no mu tikizitaze.
Uyo uhuri mu bantu uraje ukifata gute?
Kuri je ntivyo ntaco bingira. Mbona yuko ndu muntu nk'abandi. Nabandi baragwaye indwara zindi ni ibintu bishika umuntu atashaka.
Iyo ugira ugufate uravyumva?
Oya navyumvaje yo. Tubone yashikanye hasi.
Ugerageza kubana gute niyo ngwara uri mu banyeshure mwigana?
Iyo rimfata iyo ndi mu ishuri bigashika nkasanga nibagiye ku muti cyanwe na muti mfise ikamfatira mu ishuri baramfata cyahera. Oyo ngemeshikira nkagira mu babaro kuko mbona umuntu ukuntu bagora abavyeyi banje nkababazwa n'ico.
Iyo rero ubonye imiti bagoye uraje kumva uko babaye cyane?
Eh ndababara cyane. Cambere iyo maze imiti buze sintonda ku ishuri mama nibimuhimbara arabona amahoro muri we, papa akabona amahoro muri we, akava ku kazirwa aja kuyihiga goma yihiga rinda tamwe ijoro bakasanga arayibuze turi mu ma exame ho gasanga sintonda na ma exame ivyo bigasanga nivyo kuma bimbabaza.
Ni kihe gihe wibuka iyo ngwara yagufashe bigatuma udashobora kugora neza mu ishuri?
Uyu mwaka w'umunani vyarambabaje cyane kare byarabinjikira mu indi minsi, ariko uyu mwaka w'umunani yahengire tugeze mu ma exame no ma interview akomeye akaraho biza bakabahangayika imiti ko zinatonda ku ishuri kuko nabaniteguriye nkaca ntako nyene gusabikisha kayibona. Uko uyu mwaka rero warambabaje cyane gose.
Urumva yuko amagara yawe rero asana yabangamiwe kubera yuko ivyo ubusha gukora ukaba ugishobora kubikora
cyane kuko ivyo nifuza si byose nkora. Aho ivyo mbashaka gukora nkaca nibuka yuko iyi ngwara yanjye itabinyemereye.
Ivyo ni nkibihe wama wifuza gukora ugasanga nibikorohe?
Nk'ubu mama ashobora kuba agira ntume ahantu kure mukonje ndahari agaca biheba kubera abavuga ati irashaka kumushikira mu nzira n'umwanya nta kuyumvira ati mbega yaba ntayigwaye na jewe n'uryuhirwa nk'abandi.
Hari igihe gufata uri wenyene ugutaha birakorohera? None ga blesse
gutanda ataha simenye ukuntu nashitse muhira simenye ukuntu nabigenjeje inzira ndazicamo neza nyine nkataha mwe nkatata amagara afise nk'umwe ngashaka kugwa ariko nkashika muhira nkashika ndyama nikamwe karaho bihera.
Ubimenyeshwa ni ikintu yuko iyo ngwara iba yagufasha?
Mvyuka muri je numva ndarushime ndananijwe.
None nk'ubu abagenzi bawe ntibishika bakagutwenga ngo ugwaye intandaro?
Abagenzi banje jewe niyo turinda tunashwana ivyo ni kintu batakinuka ko banje kuza mu bindi kicuni bakinjwa koza bakavuye.
Ni biki wowe ugwirinda kugira ngo iyo ngwara ntigufate?
Barambiye ati sinegera umuriro cyane no gukora ibintu bishusha umutwe cyane ndabyirinda. Barambiye gukora nk'ama sinema gasanga ndashusha umutwe ivyo nze ndabyirinde no kwegerana ari mbabura cyangwa nkakora ibikorwa biruhishije cyane gose ntage n'umushavuze.
Iyo uvyirinze cha wimba gute?
Ndinda no gushavuza abandi nk'abagenzi banje nshaka ko dushukana ngo banshavuze.
Imiti muri kintu gisigaye zimvye ni giki wifuza ko mufatwa ko mu mugongo na cyane cyane mubwiye muva mu miryango bito miti?
Iyo n'uri no saba yuko badufasha cyangwa uwunyumva wese yugura ica terereye kuri ino miti. Imiti irazimvye cyane gose kandi tufise ukuntu two kwifasha muri kigira kunda kubura ugasanga ndamaze igihe nafata umuti miriwe nabi cyane kubw'ubukene mama bikamubabaza bikambabaza na jewe kubona ntatonda ku ishuri nk'abandi bagira icyo baterere fasha nyine imiti igabanuke igiciro.
Wifuza kuzoba iki mu buzima?
Icyo nifuza mpejeje amashuri ni ugukora. Nifuza kuzoba umusirikare.
Blaise, mu buzima ukunda iki wankiki?
Jewe mu buzima ikintu nkunda je ndakunda ishuri ndakunda ngira abagenzi benshi banshika ku mutima.
Blaise ndagukenguruki.
Yego urakoze nawe.
kubantu bafise imigambi yo kubakana ugwa intandara ni byiza ko arondera kanya keza ko kubimenyesha uwo bagendana ivyo bifasha kwa mutahura iyagwaye canke yugushaka kurangura amabanga mpuza bitsina kugabanutse bitewe n'imitafata nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru cingurukana bumenyi Epilepsy Matters ibijanye no gufata imiti umugwaye hanugwa kubandanya awufata gushika umuganga wenyene amuhaye uruhusha rwo kuhagarika nkuko abita ivy'amagara y'abantu babihanura kugira twumve neza ibijanye n'ingene umugwayi abana n'intandara tega amatwi ikiyago mugenzanje Alain Ivirankunda agirana na muganga Désiré Sabiyandemye asanzwe akurikirana abagwayi ingwara y'intandara ku bitaro SNPK vyo mu Kamenge
Muganga Désiré Sabiyandemye ndabaramukije
ndabaramukije
hariho abantu usanga bafise iyo ngwara y'intandara ugasanga nk'umujyango ntibazukuntu babafata mbega umuntu agwaye intandara yufatwa gute kugira ngo agumane amagara meza
umuntu agwaye intandara nico kimwe n'undi mugwayi wese singwara yandukira umuntu aramutse afashwe ikamufata umwigiza kure ikintu cyaje cyose cyashobora kumugira nabi nk'umucanwa canka amazi canka ahantu kumabuye kirazira ko hari ikintu kimumushira mu kanwa gishobora kuca kija mu mihogo kikamuzibira abavurwe barakira hamukababwira ko kizira ko banywa inzoga kubera umuntu yanywa inzoga urya mutu amuvuri intandara uwishe
abaryo usanga babonye nk'uwaba afashe nk'intandara bagaca bamubuha n'umugozi ivyo vyovyo hari impande mu vyo mu bitanga ko nk'umuco
abantu bagwaye intandara burya benshi ntibababoha ivise ibice byinshi ariho bita phase tonique usanga hari umuntu adadarara akavuza n'ijwi rirengeye bikamujegeza njye na bita phase tonique chronique hamacaza n'umwanya wanyu musanga umugwayi yataye ubwenge ata chabuga ajyamye ngaho bibihezwe byose bizana ku mujano kamuvuza nta guca umubwo beshi rero hariho ukuntu bafata ko ingwara umenga umuntu agwaye intandara mu miryango bakamufata nabi ntibagombe kuko bimenyekana niba nakurangira naho uja kumuvuza amaze gufata umuti ashako yandi byari bose akavyara umwana akomeye yakuba ku rugo rwiwe agatonda ukazakora nk'abandi
byiza rero nukwitura ubuvuzi hakirikare
umuntu agamaze kugira krize zimaze kumufata inshuro zibiri atakintu bivuye ko atashushe yategeza gufata umuti ubwo nyene abantu batanguye imiti ahuhagaritse akabagara giturumbuka ashobora ama crise arenge yahoragira agira crise ishobora no kumuhitana kubera umuti wamuhiriza mu maraso giturumbuka
iyo umuntu agwaye ingwara y'intandara akubahiriza impanuro mwenizo mutanga arabana nayo igihe kirekire rero
ego arabana nayo kandi benshi urumva nakubwiye ko banakira bari ku muti icyo nagomba mpanura abantu b'abavyeyi bafise abana bagwaye iyo ngwara bakwiye kubavuza nabigisha bakwiye ko iyo babonye umwana mwishyuraga iziyo ngorane badakwiye guca bamwirukana hawe kucagira kugitye biwa kamuvuza kwera abana benshi batubwira ko mwishuri mwigisha yabirukanye kwera gwa ibingwara
ndagukenguruka
mwakoze kuri kano kanya mwamaye
Urakoze Alain Yves kuri ico kiyago na muganga Désiré Sabiyandemye turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kitwa Sabasazi kadukangurira kubungabunga abafise ingorane zo mu mutwe karirimbwe na Cédric Bangui Twibutse ariko baratwumviriza ku ikiganiro ari kira cirwi ya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubana neza n'ingwara y'intandara gwaruka nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura
Gwara y'intandara yo barakaronda ko mu muryango
abahinga babinonosoye baravuze yuko abana batuye bafashwe n'injyangwara y'intandara yuko habariho akantu ko mu muryango iyo bamaze gukura mu cyane yuko atangora n'iyo mu bwonko yo bafise nk'ibivyimba yaba yaragwaye ingwara ya mugiga ikaba ari inkurikizi y'iyo ngwara
mbaza ndakwishura
iyo umuntu afashe imiti y'intanda akiravyara
ico mumenya nuko abantu bagwaye ingwara y'intanda arabategeza kuja ku miti iyo vyukuri kwa muganga bavyerekanye yuko iyo ngwara ayifise rero haro bishika kiringo umuntu atashobora kumwa ati ni kinini canke gito biva yuko wa muntu asubiye kwa muganga bagasubira bakamupima yakize burundu ico ni gice kimwe c'abantu n'ikindi gicaho iyo miti ategeza kwifata ubuzima bwiwe bwose atarinze guhagarika kandi akagira ubuzima bwiza nk'abandi bantu bose
mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara kuki imiti dashobora kuyikiza
ubwa mbere biva kuyitera ica kabiri igice cy'ubwonko cabaye mu kibazo ica gatatu ryari iyo ngwara yatangwe kwibonekeza kuri uwo mugwayi ikindi ca kane kandi gikomeye ukuntu yibonekeza mu buzima bw'umuntu no kuvuga inguvu iza izananye ico gituma rero umugwayi ashobora gufata imiti hamaciye igihe agashobora gukira burundu canke agashishikara iyo miti akagira ubuzima bw'umuntu wari wese kandi iyo ngwara no kuvuga yuko ayigendana zima bwiwe bwose
mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara yashobora kuyadukiza geze mu zabukuru
indwara y'intandara yashobora gushikira umuntu ageze mu busaza kumvo zitandukanye kahoshobora gusanga ari kimenyetso c'ingwara iri kiribonekeza mu buzima bwiwe nuko ashobora gusanga afise ikindi kibyimba kiro kibonekeza mu bwonko bwiwe bisabwa yuko bakwiye kumutwa kwa muganga bakamuvuza neza kugira bamenye igituma ingwara yadukije mu busaza bwiwe
Gwaruka turashishikara uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ibihe vy'intambara bijugumiza n'intandara
umuntu nopfa kubona yuko haronse ibintu bimujugumiza mutahasi ko ucushoka uvuga yuko agwaye ingwara y'intandara ahubwo nukumenya yuko kugira umuntu bavuga yuko agenana ingwara y'intandara nuko amaze kugira ibintu bimujugumiza mutahasi kabiri kandi kunshuro zibiri zitandukanye
mbaza ndakwishura
intandara na mashetani
na nagatoya uko umenyi bugenda buriyongerekana kandi n'abashakashatsi bakavyitaho barabonye yuko intandara ari ingwara aho gari ubwongo buba bufashwe bukashikirwa n'ingorane hamwe umubiri ukishira kujya kujugumiza umuntu bikamuta hasi bikamutuma atugenge atasano bifatiye n'amadayimoni canke n'amashetani
mbaza ndakwishura
ubugwaye intandara birinda kumuta hasi imitsi igakongata
ubwa mbere bimuta hasi kuko umubiri wiwe ntuba ucishoboye aba yataye ubwenge ibijanye yuko imitsi yiwe ikongatara no kuvuga ko umubiri wiwe ibice bimwe bimwe by'ubwonko biba byaronse ibimenyetso n'inguvu zidasanzwe hama bya bice by'ubwonko biraheza bikishura mu kurungika inyishu uko vyishakiye kandi n'inguvu zidasanzwe mu bice bitandukanye by'umubiri na cane cane umuntu uza usanga yakongataye umuntu adashobora no kumusha ora ari wenyene
mbaza ndakwishura
none ugwa intandara yomenya gutubwira mufate
abantu bagwaye ingwara y'intandara bonyene barumva yuko umubiri wabo utameze neza ariko ntibashobora kumenya yuko ari ingwara y'intandara igiri bafate ko kenshi na kenshi baheza bagatora ubwenge byamaze kubashikira aho byamaze kubata hasi bataye ubwenge
mbaza ndakwishura
umuntu agwaye intandara ni imitsi iba igwaye
ingwara y'intandara ni ingwara ifatira mu bwonko hama ikagira inkurikizi ku mitsi y'umubiri hama ibimenyetso bikivyerekana ku bice by'umubiri ari byo imitsi na cane cane
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umuntu agwaye intandara birashoboka yuko avanga n'inzoga
oya na gatoya umuntu agwaye ingwara y'intandara ntivyemewe yuko anwa inzoga kuko inzoga ziri mu bintu bituma ryangwara imuvyuka igahezeka gumishishikara kumuta hasi kandi anwa imiti kuko bituma yuko wa muti uri kurafata atanga uvu ushobora gusuba kugira kuri wa mubiri ngo iheze ushobore kugira akamaro mu mubiri
mbaza ndakwishura
imiti y'ikirundi irakiza intandara
ingwara y'intandara kera bataramenya igitera ingwara y'intandara bakabona umuntu aracugumiye yamutuye hasi arataye ubwenge ubuhinya ntibwari bwakomere abantu bose batabariza abafumo barumenye ariko unye ko abantu bajijuse kandi bazi yuko izo iyo ngwara ibaho kandi yibonekeza ku rugero rudasanzwe bashoka biruka kwa muganga kugira bamuvure amenye n'igituma yatembagaye hasi ingwara y'intandara by'ukuri iyo uyivuye ukivuza neza ugakurikiza impanuro za muganga uheza ukamera neza kandi ubuzima bukamera neza kuko urarangura ibikorwa vya misi yose atangorane n'imwe usubiye kugira mu magara
Mbaza ndakwishura
ingwara y'intandara irandukira
Uyaha ingwara y'intandara ntiyandukira byari biterwa n'ubwoba umuntu abonye ibimenyetso by'umuntu agwaye ingwara y'intandara akabena ikintu bimufashe baragira ubwoba kuko batabazi ikimushikiye ibimenyetso bimushikiye mukamuba hafi mukamufata kugira ntakwita umutwe ahatariho canke aheze yikomerekeze mu buryo butandukanye
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati sabasazi karirimbwa na Cedric Bongi batazira Ronaldo
Ine soro ya mini pro
Duijamba abanywanyi bacu uwa mbere yatwandikiye atubaza ati mbega ufisi itenga twa rimwe aravyara muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
Ego cyane ufise agasaho k'intenga twa kamwe arashobora kuvyara iyo kabaga kora neza atakibazo gafise
Umunywanyi wa kabiri ni Bigirimana Jonas w'Irugazi mu ntara ya Bubanza abaza ati "Bega kuba kugwawe ukuze ufise imyaka 35 canke irenga vyo babifise ingaruka mbi kubana uzokwibaruka niyahe myaka myiza yo kwibarukiramwo muganga Anita Munyana n'uyu munywanyi mutwishurire"
ukaba ufisi imyaka 35 uri umusore ugomba kuba kugwawe nta kibazo kandi urashobora kuvyara umwana ameze neza ariko kenshi barabibuza inkumi kuko bavuga yuko bashobora kuvyara abana bafise ibibazo kuko imyaka uko igenda niko ibintu byinshi bihinduka mu mubiri wabo
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishuba hawe na muganga zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti agafuni kabagara ubumwe na karenge bikubwiye iki
Uwo mwibutsa aho bawuvuga uko ni nka kurya wowe ugiye kuramutsa incuti hanyuma rero nayo rero igazuca ikwiyumvira ko kukuramutsa
bikubwiye iki
nawe ahaba akahindukira akaza kuramutsa akakuzanya cyake ngira mushyire nawe agashaka gusubiza mu nkoko
bikubwiye iki
ako gafuni nako karenge k'urukundo yaza kukuzanira yaje kukubagarira azaye ho gafuni kugo rukundo nawe ukakamusubizwa kugenda umushira ho gafuni yakuzaniye nawe ukamugendera nkuko yakugendeye
bikubwiye iki
basha kuvuga ko umwe bukomezwa n'imigenderanire
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Twibutse ko twashimikiye kubijanye n'ingene umugwayi w'intandara yobana nazo. Nshimiye Alain Yves yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri burundivoa@gmail.com. com canke kuri 76 20 33 90 canke kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 75 90 49 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Ndibi mwishwanye tari kuragota. Nta mugorana ni umugabo. Ya mwitumye. Oya. Ntibishoboka. Yokunanira gute. Uramuhenda henda ukamuhutunu ha ukamuyagira neza utuntu twutugugu aha kandi na wewe nta byawo
buje ne sivyigo ntiringora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
ndo baruzi ko bose bameze neza nka jewe Yo shaba yakumako. Yo da yakwangi byimeza. Kuza naho. Zovugana kuri phone. Si sawa?
Bakunzi ba studio ijambo. Mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika, imisi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Joy Jambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike imisi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Joy Jambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze.
Start by saying I love you.